Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde od cara Leopolda I, tražili su dozvolu da se nesele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijarh, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnojević, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnojević. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koje u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stecište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćukrić.